Mutta miten sä oot ajatellut Paulia ja taivasta ja sitä kohtaamista? Ihan niin kuin mielenkiinnosta, jos rohkenet vastata.
Niin mä ajattelin, että siellä on äiti ja siellä on isä ja siellä on Pauli. Niin kun mä menen, että mä menen niin kuin kotiin. Että se on tosi ihana ajatus, että on ihana olla täällä kotona, mutta on ihana ajatus se, että sielläkin sit on ne rakkaat odottamassa.
Pieni ihminen, suuressa mukana.
Tervetuloa kuuntelemaan kansanlähetyksen tuottamaa Pieni ihminen, suuressa mukana -podcastia. Minä olen Daniel Nummela ja vieraanani täällä Ryttylän podcast-studiossa on tänään kansanlähetyksen viestintäkoordinaattori Anne Lepikko. Tervetuloa.
Kiitos.
Meillä on tänään teemana, kun aviopuoliso menehtyy. Tuleeko tämä teema millä tavalla sua lähelle?
No ensi kesänä tulee 15 vuotta siitä, kun mun mies kuoli. Hänellä oli semmoinen sairaus kuin dilatoiva kardiomyopatia, eli hän, niin kuin sydämen laajentuma sairaus, jos sen suomeksi jotenkin sanoo, mä en ole asiantuntija, mutta niin sellainen sairaus hänelle tuli sitten alle 60-vuotiaana kuoli. Mä olin silloin 50, tai en siis täyttänyt vielä 50-kään.
Niin, että olit aika nuori vielä silloin, kun se tapahtui, keski-ikäinen. Tuliko se, niin kun se kuolema yllättäen vai oliko se siinä sairauden niin kun kestäessä tullut selväksi, että se tulee tapahtumaan?
Hän oli saanut niin kuin tuon kammiovärinä kohtauksen töissä 1,5 vuotta aikaisemmin ja sitten oli ollut sairauslomalla sen vuoden ja ehti olla 1,5 vuotta eläkkeellä, sitten työkyvyttömyyseläkkeellä. Ja sitten hän oli just käynyt toukokuussa lääkärissä ja hänellä oli laitettu se iskevä tahdistin. Ja lääkäri sanoi, että nyt ei pitäisi enää sit tulla niitä kammiovärinäitä. Ja niin sitten kuitenkin sitten hän kuoli sinne meidän kotiin. Ja mäkin olin silloin kotona, että se oli niin kuin yllätys, mutta... Mä olin katsonut netistä, että elinajan ennuste on 5 vuotta, kun sairastuu siihen, eikä hän ei niin kuin sitten kestänyt siis sen 1,5 vuotta sen jälkeen, että se niin kuin sinänsä oli aika.
Kuinka hyvin sä muistat sen niin kuin hetket ja ne sen päivän tapahtumat, vai onko ne niin kuin ihan mustaa?
No mä muistan ne tosi hyvin, kun mä oon ollut tuolla kirjoittamisen aineopinnoissa, niin sitten mä oon siellä kirjoittanut sitä, että se on ollut yksi osa sitä surutyötä, että nyt mä kirjoitin niitä, että kyllä mä niin kuin joka hetken muistan siitä päivästä, että se oli se sellainen päivä.
Kuinka kauan kesti sen jälkeen, että pystyit puhumaan siitä niin kuin itkemättä jollain tasolla?
No olin aloittanut työnohjauksen tuolla Riihimäen seurakunnassa, kun siinä oli ollut, niin kuin, se oli ollut niin hirveän kamala se kammiovärinä kohtauksen, ne, mitä sitten sen jälkeen tapahtui. Ja että kun siinä oli se pelko, että hän niin kuin on sitten aivokuollut, kun siinä on 1,5 minuuttia, minkä aikana pitää, siis 1,5 tuntia, minkä aikana pitää saada se apu. Ja se oli ihan muutamaa minuuttia vailla sen 1,5 tuntia, että hän, kun hän sai sen Tampereella ja sitten Tampereen sairaalaan vietiin. Niin siinä oli niin, sit kun laitettiin kylmähoitoon ja sitten sen odotettiin, että mitä sitten tapahtuu ja... Ja siinä oli niin kuin monenlaista sellaista epätoivosta hetkeä, että sitten mä siellä työnohjauksessa, kun mä kävin sitten Paulin kuoleman jälkeen, niin mä siellä niin kuin, että se tavallaan meni sitten siihen surutyöhön. Ne mun käynnit, että mä siellä niin kuin sanoin mun se ohjaaja, tämä Pirkko Arolla, niin... Että sä oot nyt itkenyt 3 kuukaudessa enemmän kuin jotkut 3 vuodessa. Ja kyllä mä niin kuin kaikille ihmisille sitä sitten puhunkin, jotka vaan viitti kuunnella. Että se oli niin kuin se alkuaika semmoista, että...
Sanoisitko se, että niin. Surutyö on edelleen tänä päivänä kesken vai onko se niin kuin päättynyt jollain tavalla?
Sehän ajatellaan yleensä, että on se suruvuosi ja sitten niin kuin jatketaan elämää. Mutta että jotenkin se, niin kuin se menetys, kun se on niin, kuin niin totaalinen, että sä menetät niin kuin sen ihmisen mukana myös kun sun, niin kuin tavallaan sun elämässä, niin mä muistan, kun siitä oli 12 vuotta Paulin kuolemasta, kun mä yhtenä, se oli pimeä, olisiko se marraskuun ilta ollut, kun mä ajoin tuonne Hausjärven hautausmaalle viemään kynttilää, olikohan sitten justiin se muistopäivä, niin silloin mä ensimmäistä kertaa pystyin ajattelemaan, että mä oon kiitollinen siitä, että mulla oli niin kiva mies. Ja se oli musta, että kun mä niin kuin jotenkin kuitenkin, vaikka kauheasti mä puhuin siitä, mutta mä en voinut ajatella sitä mun menetystä, vaikka mä ajattelinkin sitä. Se on vaikea sanoa mitä. Että se tavallaan se, niin kuin, että sitä, mitä mä työstin eniten, oli se mun elämän menettäminen, mun elämäntavan menettäminen. Kun me oltiin joskus viime vuosisadan puolella, oli Tampereella tuollainen tapahtuma kuin evankelioi.net. Ja Leena Huima puhui siellä. Ja hän sanoi, että ihminen elämänsä aikana, niin ihmisen identiteetti muuttuu monta kertaa. Että kun koululainen lähtee opiskelemaan, niin hänestä tulee opiskelija. Ja sitten kun hän valmistuu ammattiin, niin sitten hänestä tulee sen ammatin edustaja. Ja sitten mä en ollut siitä niin kuin semmoisesta kuullut koskaan aikaisemmin. Niin sitten tauolla mä kävin kysymässä sitten Leena Huimalta, että miten, kun mä tiesin, että hänenkin miehensä oli kuollut, mä kysyin, että miten hän on sopeutunut siihen lesken identiteettiin. Niin hän sanoi mulle, että mä en ole ikinä identifioinut itseäni parisuhteen kautta. Ja sitten mä olin kuitenkin, niin kuin, että se oli mulle niin kuin se tärkein asia, vaikka työkin on tärkeä, mutta jotenkin niin kuin henkilökohtaisesti. Mitä sä ajattelet nyt, kun sä oot tässä lähetysjohtajan tehtävässä ollut tämmöisen, onko se nyt 1,5 vuotta vai pari, niin kun tuntuu, että sä oot niin kuin siihen soljahtanut sillä lailla, niin kuin sä olisit aina ollut lähetysjohtaja. Mutta että jos sä ajattelet sun identiteettejä, niin että mikä sulle on niin kuin se tärkeä, se ykkösjuttu?
Se on, toi on tosi hyvä kysymys. Mä jotenkin siis yleensäkin tunnustan sen, että avioliitto on ollut mulle semmoinen niin kuin kasvuprosessi. Me ollaan puhuttukin vaimon kanssa siitä, että jotenkin suhteellisen nuorina, ainakin tämän ajan niin kuin keskimääräisiä ikiä ja muita ajatellen mentiin naimisiin, että me oltiin pikkasen päälle 20-vuotiaita. Ja tuntuu, että silloin ei vielä kauhean syvästi ymmärtänyt sitä, että mitä avioliitto on. Että mä jollain tavalla niin kuin ajattelin, että siinä on aika niin kuin, siinä on jotain todenperäistä, kun sanotaan, vaikka mä en ole yhtään viini-ihmisiä, mä en tiedä mikä on hyvä viini, mutta sitähän sanotaan, että, hyvä, niin kuin, että mitä vanhemmaksi se tulee, niin sitä arvokkaampi se on. Niin avioliitos on jotain niin kuin hyvin samantyyppistä. Että mä oon itse asiassa kyllä jotenkin ajatellut, että kyllä niin kuin identiteetissä se suhde omaan aviopuolisoon on ehkä yksi keskeisimmistä asioista. Että tänä päivänä ajattelin, että olisi hyvin vaikea kuvitella niin kuin elämää ilman sitä toista. Ja sen takia ajattelin, että tämä on tosi niin kuin upea teema, minkä äärellä ollaan, koska sen lisäksi, että saadaan jakaa näitä ajatuksia, niin voidaan etsiä sitä, että löytyykö tästä niin kuin semmoisia niin kuin ajatuksia, niin kuin lohtua niille, jotka suree, ja sitten ehkä jotain meille, jotka niin kuin saa elää tällä hetkellä vielä sitä parisuhdetta avioliitossa, että mitä on niin kuin hyvä tässä vaiheessa muistaa ja mitä niin kuin tehdä. Et ehkä niin kuin voisinkin kysyä sulta niin kuin sitä, mitä on itse miettinyt, että onko sulle näiden niin kuin vaiheiden ja vuosien kuluessa herännyt niin kuin selkeästi sellaisia asioita, että sä oot vaikka omille lapsille neuvonut, että tämmöistä kannattaa parisuhteessa muistaa niin kuin tehdä tai sanoa niin kauan kuin toinen on edessä. Ei välttämättä ole, mutta miten on?
No en mä ole lapsille puhunut, mutta kyllä mä sen olen tiedostanut, taikka itse asiassa mä tiedostin koko meidän avioliiton ajan sen, että mä ajattelin, että mulla on käynyt niin sanotusti hyvä flaksi, että mä oon saanut niin kivan miehen, että mä aina ajattelin, että kun tää on niin hyvä juttu, niin tää ei voi kestää ikuisesti. Ja sillä periaatteessa, sit kun Pauli oli saanut sen kammiovärinä kohtauksenkin, niin sitten mä yritin aina niin kuin mahdollisimman paljon olla kotona. Mm. Niin kuin, että mä kävin syömässä kotona sitä ennen ruokataukolla, kun mulla on lyhkäinen työmatka. Ja Pauli laittoi kyljykset uuniin ja sitten sitä syötiin, mitä se, hän sanoi, että hänen pitää opetella. Niin. Ja että kyllä se niin kuin sellainen asia, että mulle tuli Instagramissa vastaan kerran sellainen lause, että mieti, että missä rukousvastauksissa sä elät nyt. Ja mä ajattelin, että toi on ihan hirveän totta, että me eletään koko ajan, jokainen elää jossakin rukousvastauksessa, mutta muistetaanko me, että me oltaisiin kiitollisia siitä?
Se on tosi, tosi iso ja tärkeä teema se, että opitaan näkemään ja tunnistamaan sitä hyvää, mitä me ollaan saatu. Ja on valtavan upeata kuulla sekä se, että sä jo avioliitossa ollessasi koit, että sulla oli hyvä tuuri. Ja sitten se niin kun kokemus tästä muutaman vuoden takaan, että sen kivun ja niiden tuskasten kokemusten läpi on oppinut niin kun olemaan kiitollinen siitä, mitä Jumala antoi. Että se on valtava asia.
Jotenkin kun sellainen amerikkalainen toimittaja kuin Joan Didion on kirjoittanut kirjan Maagisen ajattelun vuosi, ja hänestä on myöskin tehty dokumenttia, ja hän, mä en muista, oliko se sitten siinä dokumentissa vai kirjassa, mutta hän sanoi, että kun hän ei nuorena niin kuin rakkaudesta mitään ymmärtänyt, mutta että hän aina piti avioliittoa semmoisena kivana elämänmuotona. Ja sitten he meni naimisiin ja oli pitkä avioliitto ennen kuin sitten hänenkin miehensä kuoli, niin mä ajattelin, että se on ihan totta, että jotenkin niin kuin mulle sopi se avioliitto. Instituutio, niin että kun mä oon isosta perheestä ja mä oon aina tottunut siihen, että toisten ihmisten kanssa tehdään ja mennään ja nyt sit kun on yksin, niin nyt sitten ei ole sitten, nyt pitää vaan opetella sitten ole yksinäisen, että on mulla koira.
Tässä on monta teemaa, mitkä on hirveän mielenkiintoisia. Mennään ensin tuohon, kun sä viimeksi tulit tähän yksin elämiseen, että miten sä oot oppinut ja mikä sua on auttanut niin kuin oppimaan elämään niin kuin yksin?
No, musta tuntuu, että mä en ole vieläkään ihan oppinut. Että kyllä niin kuin viime viikonloppunakin, kun mun olisi pitänyt niin kuin ruveta tekemään, kun mä teen vähän remonttia siellä mun kämpässä, niin kyllä mulla oli tosi vaikeaa päästä alkamaan sitä. Että mä mietin sitä, että silloin, kun oli se ensimmäinen joulu Paulin kuoleman jälkeen, niin kuin mä muistan, kun sinä talvina oli kans ihan sairaan paljon lunta ja mä kolasin siellä ulkona, niin mä ajattelin, että jos Pauli vaikka olisi edes siinä vieressä siellä lasihelmessä, joka on semmoinen dementiakoti, että jos se vaikka ei edes makaisi siellä, niin sekin olisi parempi kuin se, että mun täytyy yksinään niitä lumia kolata. Että se on niin kuin kaikki raskaat asiat, niin ne on sillä, että välillä pärjää ja välillä sitten tulee se huono epätoivoinen hetki, että sitten vaan ei auta muuta kuin suostua siihen, että semmoinen tuli myös Instagramissa vastaan kerran, että anna Jumalan taistella ne taistelut, mitkä Jumalalle kuuluu, ja sun tehtävä on niin kuin kohdata ne murheet, niin kuin todeta ne murheet, että sitten Jumala taistelee. Mä oon ajatellut sitä, että kun Jumala on antanut meille Pyhän Hengen puolustajaksi, että se, mikä mua on niin kuin hirveästi auttanut kaikissa niissä tilanteissa. Mä tiedän, että mä en ole koskaan yksin kuitenkaan, että Jumalana, Jeesus on aina mun kanssa. Kun mä lähden aamulla töihin, niin sitten mä rukoilen, että Jumala varjelisi mut tuolla liikenteessä, että mä ajan kenenkään päälle. Että se on niin kuin se isoin lohdutus jotenkin.
No miten niin kuin noin muuten sitten tämä lohtu siitä Jumalan läsnäolosta on auttanut, mutta onko siinä tai siinä prosessissa, kun puhutaan usein siitä, että kun toinen käy läpi surun vaiheita, niin voi olla hirveän vaikea sanoa mitään, mikä auttaa, että se kuunteleminen on pitkälti se tai läsnä oleminen. Mutta miten sä koit, mitkä asiat auttoi ja mitkä tuli sun kokemuksessa enemmän niin kuin taakaksi ehkä?
No en mä tiedä, että mä oon jotenkin niin semmoinen sopeutuvainen, että mä en ole kauhean niin kuin semmoinen kriittinen ihminen, että silloin kun Pauli kuoli sinä päivänä, siis varmaan koko kylä tuli meille käymään esittämään surunvalitteluita. Ja sitten mä itkin ja otin ne vastaan. Että se on niinku, että mä vaan otin kaiken vastaan. Enkä mä niinku analysoinut sitä mitenkään. Enkä mä sitten mä olin tuolla nuorten leskien ryhmässä, niin sitten mä huomasin, että on ihmisiä, jotka niinku, että se varmaan johtuu siitä sen surun tuomasta siitä kaikesta, mitä se tuo, niin että kun sä oot niinku jotenkin adrenaliinissa, niin voi olla, että joillakin ihmisillä on niin, että ei ole mitään sellaista, mitä voisi sanoa, mikä lohduttaisi, vaan se vaan ärsyttää, koska kukaan ei tiedä sitä tuskaa, mikä sillä ihmisellä on. Mutta että siis mä en ole mikään hyvä lohduttaja ylipäätään, että mä oon tosi surkea lohduttaja, mutta että sit, jotenkin usein, jos jollakin ihmisellä joku vastoinkäyminen, niin sit, vaikka esimerkiksi hautajaisissa, niin ehkä mä en, kun mä vaan halaan, taikka tiedätkö, että se on niin, siihen on kyllä tosi vaikea sanoa mitä, kun riippuu tietenkin ihmisestäkin, että onko läheinen vai mitenkä niin. Mutta että se ei ole kyllä mikään helppo tehtävä se lohduttaminen.
No sä kerroit siitä, että tämä mentorointi tai työnohjaus, mitä sä kävit, oli yksi asia, jotka oli selkeästi sellaisia, jotka vei eteenpäin ja auttoi käsittelemään sitä. Mm. Oliko jotain muita tämmöisiä työkaluja, mitkä auttoi sitä asian prosessoimisessa ja eteenpäin katsomisessa?
Niin kyllä mä ehkä ajattelin, että se puhuminen on aina kuitenkin, että sitä vaan niin kauan. Ja sitten vielä kun mä kirjoitin sen, niin sitten loppujen lopuksi tulee se, että nyt mä en enää jaksa tätä niin miettiä tai käydä läpi. Että sitten aika, vaikka se on niin tylsää, kun sanotaan, että aika parantaa haavat, mutta että kyllä se ajan myötä sitten helpottaa se, vaikka sitä ei usko ja niin sitä ei jotenkin niin kuin, miten mä sen sanoisin, että se on niin käsittämätön asia, että nyt mä kuitenkin ajattelen, että vaikka se oli niin hirveätä, että tavallaan jollakin ihan kummallisella tavalla se oli hyvä, että mä oon käynyt. Mä jotakin siitä kuitenkin oon saanut sellaista, mitä mulla ei olisi, jos ei mulla olisi ollut sitä, vaikka ei kukaan halua kärsimystä itsellensä eikä menetystä, että kaikki haluaisi, että kaikki olisi hyvin. Mutta että se ei ole sillä lailla kuitenkaan niin kuin maailman loppu, että se antaa jotakin sellaista, mitä ei voi sanoa, en mä osaa kuvailla, mikä se on se Joo. juttu, mitä siitä tulee. Mutta saanko mä sanoa yhden jutun, mikä oli mun mielestä niin kuin paras, kun sä kysyit siitä lohduttamisesta, totta. niin mun nuoruuden ystäväni Pepi, joka on siis meidän entinen Japanin lähetystyöntekijä, niin sinä iltana, tai sitten seuraavana, kun Pauli oli kuollut, niin kun me oltiin kaikki ihan toimintakyvyttömiä, niin Pepi tuli ja sillä oli niin kuin kaksi kassillista ruokaa, kun me ei oltu edes muistettu syödä. Ja sitten Antti justi vielä oli, sitten se oli pyytänyt, että voitaisiinko katsoa yksi elokuva, sen niminen kuin Totoro.
Eli Antti on sun poika.
Niin, joo. Ja me oltiin just aloittamassa katsoa sitä Totoroa ja se on semmoinen japanilainen, tosi ihana, kaunis elokuva, niin sitten se Pepi tulee sieltä niiden kassien kanssa vielä ruokaa. On tosi tärkeää, että muistaa syödä silloin, kun on surua, että se tekee paremman olon, että vaikkei se nyt niin kuin tietenkään sitä murhetta poista, mutta
se on upeaa, että on tämmöisiä ystäviä, jotka muistaa ja pitää huolta silloin, kun niin kuin itse ei ole siinä kunnossa. Miten nyt kun jos puhutaan siitä, että minkä ikäisiä te olitte, kun te menitte naimisiin?
No mä olin vähän yli 20 ja Pauli oli 10 vuotta vanhempi.
Eli te olitte vajaa 30 vuotta ollut naimisiin.
Niin 26 vuotta suurin piirtein Joo. se oli, joo.
No miten, niin kun jos puhutaan ihan näistä käytännön asioista, niin kun mitä itse on joskus miettinyt myös, että huomasko sen niin kuin sitten, kun se toinen oli kuollut, että jotain niin kuin ihan käytännöllisiä asioita olisi pitänyt hoitaa jo aikaisemmin vai oliko ne niin kuin hoidettu? Minkälainen kokemus se niin kuin ihan tämmöisestä hyvin käytännöllisestä näkökulmasta oli?
No siis silloin, kun Pauli sai sen kammiovärinä kohtauksen, niin silloin mä tajusin, että mä oon ihan valmistautumaton, että en mä tiedä mistään mitään. Niin kuin vaikka mä olin hoitanut meillä laskut ja meillä oli yhteinen tili, että sitten se, niin kuin se laskujen maksaminen oli sillä lailla hyvä, mutta että niin kuin on hyvä Että mä oon nyt justiin sitä edunvalvontavaltakirjaa, mä oon ajatellut, että mun pitäisi saada tehtyä, kun sitten, että nyt lasten pitäisi, jos mulle nyt yhtäkkiä tulisi joku niin, että mä tulisin sellaiseksi, että mä en pysty hoitamaan asioita, niin lapset pystyisi sitten, koska on ne kaikki pankkiasiat ja kaikki kiinteistön hoitoon liittyvät asiat, että kyllä se niin kuin yllättäen tulee, että kyllä ne kannattaa. Mun mielestä senioripäivillä täällä on joskus ollut joku juristi puhumassakin näistä kaikista, mitä kannattaa tehdä, että kyllä ne kannattaa miettiä.
Eli kaikki keski-ikäiset sinne vaan senioripäiville osallistumaan Ryttylään.
Ja nuoretkin tekee nykyään testamentteja.
No, se oli, sitä ajattelin juuri, että joskus on puhuttu vaimon kanssa, että näitä vois miettiä, että sitten jos toinen lähtee, että ei tulisi ihan niin kuin yllättämättä. Mutta kyllä se helposti niin kuin jää, kun se elämä on hektistä vielä, kun meilläkin on kouluikäisiä lapsia ja muuta, niin se... Sitten tämmöiset asiat, jotka tavallaan niin kuin on sillä, että ajattelee, että se on sitten joskus vanhana. Mutta mehän ei kukaan tiedetä sitä, että kuinka paljon Jumala on antanut niitä elinpäiviä meille.
Joo, mä pankista just kysyin sitä, kun mä kävin viimeksi, niin ne sanoi, että kun mä kysyin, no mitä jos, kun siellä edunvalvontavaltakirja, kun ne, niin kun, sit kun se aktualisoituu se tilanne, että sä et enää pysty hoitamaan sun asioita, niin siellä nettisivuilla sanoi, että on puolen vuoden jono ennen kuin ne niin kun saa ne käsiteltyä. Niin mä kysyin, no miten sitten, jos nyt tulee joku juttu ja sitten ei pysty, niin se virkailija sanoi, että sillä lääkärin todistuksella, että jos nyt on sellainen tilanne, että ei ikinä tästä niin kuin nouse, niin lääkärin todistuksella pystyy ensin maksamaan laskuja. Sitten jos kuolee, niin silloinhan tietenkin se voi niin kuin laittaa ne laskut sinne, ja se on vähän eri juttu, mutta tämmöisiä, jos sä tuut niin kuin toimintakyvyttömäksi, niin sitten... Mutta että siinä tilanteessa se on tosi hankalaa sitten, jos ei ole sitä edunvalvontavaltakirjaa ja sulla on vaikka joku asunto, josta menee koko ajan kuluja ja sitten ei ole enää tuloja, niin mitä sitten voi tehdä? Se on tosi hankalaa.
Totta, totta. Eli ihan tämmöistä niin kuin maallista, käytännöllistä, hyvin käytännönläheistä valmistautumistakin kannattaa ajatella jo niin kuin silloin, kun kaikki on hyvin, kun yhdessä saa tehdä tätä matkaa. Miten tällä hetkellä sä asut Riihimäellä ja te asuitte silloin täällä Ryttylässä ja muutitko sä heti pois sen jälkeen, kun se tapahtui? Oliko se semmoinen kokemus, että nyt täällä ei halua enää asua, kun tämä oli yhteinen koti vai miten sen tavallaan se elämä sitten kulki sieltä tänne tähän hetkeen näissä asioissa?
Sitähän sanotaan, että ei kannata tehdä kauhean monta isoa muutosta elämässä silloin heti, koska se pelkästään se surutyö on. Ja sitten, mutta että kun mun poika oli menossa naimisiin, jonkun aikaa mä asuin vielä siinä ja sitten kun he meni naimisiin, niin sitten mä sanoin, että muuttakaa te tähän, että teidän on järkevämpi asua tässä. Ja mä selvitin verottajalta, että käyttökustannuksia vastaan voi niin kuin asua siellä. Että sitten ei ole verottajalla mitään siinä sitten sanomista. Ja sitten, no sitten mä olin vuokralla ja että se, aika monessakin paikassa, kun mä etin oikein, että missä se mun kotini on, niin mä oon asunut siis tosi monessa paikassa vuokralla. Kaikenlaisia asioita on tapahtunut, mutta sitten mun tytär joutui. Mä jotenkin ajattelin, että mun pitää olla varulta, että jos tulee joku hätä. Ja sitten mun tytär joutuikin kahden asunnon loukkuun just kun koronapandemia oli alkamassa. Ja sitten mä ajattelin, että jos hän sitten myisi sen mulle. Ja sitten mä otin lainaa, että nyt mä sitten asun siellä. Ja en mä jotenkin koe vieläkään, että mä olisin nyt siinä paikassa, mistä mä ajattelisin, että tämä on mun loppusijoituspaikka. Mutta aika näyttää sitten, että missä se on. Että tämä on tämmöistä etsimistä.
Kyllä se on, koko elämä on varmasti yksi tämmöinen tutkimus, matkaseikkailu siitä, että mitä tulevina vuosina tapahtuu. Mä ajattelin tätä meidän keskustelua ja jotenkin mietin niin kuin Raamatun ääreen, että mikä on sellainen kohta, joka jollain tavalla tulisi. Ja sitten tuli näitä kohtia psalmeista ja vanhasta testamentista, jos puhutaan siitä, että leskistä tulee huolehtia ja näistä. Ja mä luen täältä psalmista 146, viidennestä jakeesta yhdeksänteen. Sitten mulla on kysymys tähän liittyen. Onnellinen se, jonka auttaja on Jaakobin Jumala. Onnellinen se, joka turvaa Herraan Jumalaansa. Herra on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Herra on iäti uskollinen. Herra hankkii oikeutta sorretuille, nälkäisille hän antaa leipää. Herra päästää vangitut kahleista, hän antaa sokeille näön ja nostaa maahan painetut jaloilleen. Herra rakastaa oikeamielisiä, hän suojelee muukalaisia ja tukee leskiä ja orpoja, mutta jumalattomien tien hän tekee mutkaiseksi. Niin jotenkin tästä tekee mieli kysyä, kun on tämmöinen hyvä tilaisuus keskustella sun kanssa tästä, että kun täällä Raamatun sanassa sanotaan, että Herra tukee leskiä. Niin sä puhuit jo siitä, että se ajatus, että Raamattu lupaa, että Jumala ei sua hylkää, vaan on sun kanssa on lohduttanut, mutta onko jotain ollut sellaisia rukousvastauksia tai kokemuksia sun elämässä näissä tapahtumissa tai niiden jälkeen, jos sä oot niin kun ajatellut, että tossa on just se, että mitä Raamattu sana sanoo, että Herra tukee leskiä?
Niin, no toi asuntokysymys on sellainen, että se on aina ollut niin kuin semmoinen. Mähän en hirveästi ole koskaan elämässä saanut rukousvastauksia, mutta silloin kun me oltiin menossa naimisiin Paulin kanssa ja sitten meillä ei ollut mitään paikkaa, mihinkä mennä. Ja sitten me sovittiin, että me rukoillaan, että me saataisiin asunto. Niin me saatiin sitten, me asuttiin Pylkönmäellä silloin, me saatiin niin, että me sitten häistä saatiin suoraan viedä tavarat sinne asuntoon. Ja nyt sitten kun mä jäin yksin, niin niin kuin mä yhdessä vuokra-asunnossa olin, sitten mä tajusin, että kauheata siellä menee kuukaudessa 200 euroa sähkölämmitykseen. Ei todellakaan näillä rahoilla voi ylläpitää tällaista asuntoa. Ja sitten mä rukoilin, että Jeesus auta mua, niin että mä saisin nyt asunnon. Niin sitten se tuli justiin silloin, kun niin kuin talvi oli tulossa. Niin mä sitten pääsin seuraavaan paikkaan, että tämmöistä. Että tämmöisiä niin kuin pieniä hassuja rukousvastauksia, että ei mitään semmoista nyt, että olisi joku ihmeellinen tapahtunut, mutta no se, mä oon kokenut, ne on ollut just niitä.
Niin, se Jumalan huolenpito on jollain tavalla myös semmoista aika arkista.
Niin.
Että se ei ole koko ajan semmoista yliluonnollista, että kokee, että jalat ei maata tavoitakaan, vaan siinä arjen keskellä monissa asioissa. En tiedä, voisiko ajatella, itsellä tuli mieleen tuossa, kun kerroit siitä Pepistä niiden ruokakassien kanssa, että kyllä siinäkin varmasti oli niin kuin Jumalan vaikutus takana, että hän lähetti teidän luokse silloin ystävän. Vielä semmoinen kysymys, mitä on miettinyt, että kun Raamatussahan puhutaan taivaasta, siitä, että meidän kristittyjen päämäärä, todellinen koti on se taivas, jossa me saadaan iankaikkisesti elää Jumalan ja toisten ihmisten kanssa, niin Raamatussa ei paljon puhu siitä, että millä tavalla niin kun me eletään siellä tai kuinka me tunnistetaan. Mutta miten sä oot ajatellut Paulia ja taivasta ja sitä kohtaamista? Ihan niin kun mielenkiinnosta, jos rohkenet vastata.
Joo, mä oon nyt paljon miettinyt sitä, kun meidän teema on nyt tää kotona täällä ja taivassa. Nyt tämä vuonna ja ensi vuonnakin vielä. Niin, että tämän meidän kansanlähetyksen viestinnän kannalta tarkoittaa. Mutta sitten enemmän vielä se on niin kun jotenkin puhunut mulle henkilökohtaisesti. Että kun mä ajattelin, että kun mun äidin hautajaiset oli ja sitten se pappi sanoi, että ensin on ikävä, mutta sitten jää kaunis muisto. Ja mun Eila-täti, joka oli silloin jo yli 70, niin istui mun vieressä ja hän sanoi, että toi pappi ei kyllä nyt tiedä, mistä se puhuu, että mulla on vieläkin ikävä äitiä ja isää. Niin mä ajattelin, että siellä on äiti ja siellä on isä ja siellä on Pauli, niin kun mä menen, että mä menen niin kuin kotiin. Että se on tosi ihana ajatus, että on ihana olla täällä kotona, mutta on ihana ajatus se, että sielläkin sitten on ne rakkaat odottamassa.
Tähän ja näihin ajatuksiin ja tunnelmiin on aika hyvä päättää, jos me hiljennytään loppurukoukseen. Pyhä Jumala, me kiitetään siitä, että ollaan saatu keskustella tästä avioliitosta ja siitä, kun toinen jättää tämän ajan ja siirtyy taivaan kotiin. Herra, sä näet ja tunnet ne ihmiset, jotka kuuntelee tätä podcastia, jotka käy läpi parhaillaan tällaista surua. Me pyydetään, että oot läsnä heidän elämässä samalla tavalla kuin oot Annea rohkassut ja lohduttanut ja ollut hänen elämässään läsnä. Herra, näet myös meidät nuoremmat, jotka katsoo näitä asioita vielä ikään kuin etäällä ollen, vaikka me ei todellisuudessa tiedetä, että miten paljon oot meille kullekin päiviä antanut. Ja me pyydetään, että saataisiin käyttää päivämme viisaasti ja osattaisi kiittää siitä, mitä oot meille antanut. Osattaisi elää rakastaen ja huomioiden meidän puolisoita ja perheitä ja ystäviä. Herra, tätä rukoilemme ja kiitämme sinun nimessäsi. Aamen. Lämmin kiitos, Anne, kun olit mukana. Oli tosi hieno keskustella kanssasi.
Kiitos, samoin.
Ja jälleen 2 viikon kuluttua on tulossa uusi jakso. Silloin vieraanani on SLEYn nuorisotyön johtaja Juha Heinonen, jonka kanssa ja sitten myös vakiovieraani Mika Järvisen kanssa keskustelemme kolmestaan yhdessä kristillisen musiikin tilasta. Tervetuloa kuuntelemaan jälleen 2 viikon kuluttua.